ये प्लेयर आजाद लकराजो से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyanın daşary işler ministrliginiň sözçüsi täsirli rus siýasatçysy Leonid Slutskiýni jynsy süýkünmelerde aýplady. Maria Zakharova: "Restoranda wagtymyz Leonid juda ýerliksiz zatlary aýdyp başlady" diýip rus telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Ol bu hadisanyň mundan 5 ýyl özel bolandygyny hem bellidi. Zaharovadan özel 3 tane dinan jurnalist, RTV Ay telekanalynyň redaktorynyň ornbasary Ekaterina Katkiradze, Dost telekanalynyň prodüseri Dario Zhuk we BBC telekorporasiýasynyň rus bölüminiň habarçysy Farida Rustamova hem Slutskiýni jynsy süýkünmelerde aýplady. Zaharova öz interwýusynda "Men käwirleriň, onuň özü bulary gurnady. Onuň özü şulary ýalygy, ol gyzyň özü bija giýindi" diýen ýaly garaşlary düýbünden garşy çykýaryn diýdi. 50 ýaşly Slutskiý nähildir bir etmiş edendigini reddetdi. Ol aýplama bildirenlere garşy sut işini açmak bilen hem haýwadatdy. Emma 8-nji mart halkara aýal gyzlar gününde Slutskiý özüniň Facebook hasabynda ötünç sorady: "Pursatdan peýdalanyp, men bilip ýa bilmän kimdir biriniň gönüne degen bolsam ötünç sorayaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy" diýip Slutskiý özüniň sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнин ишинден четтештирилмегини сорады. Президенттик далашкер Ксения Собчак ве ýene бир нече активистлер Döwlet Dumasynyň öňünde ýekewara protest geçirdiler. Navalny aýplama bildiren jurnalistlere özüniň raýdyşlygyny bildirip, Dumanyň halkara atnaşyklary boýunça komitetiniň başlygy Slutskiýni 20-nji kanun çykarjy diýip atlandyrdy. Şeýle-de Navalny Slutskiýniň arkasyny tutup çykyş eden siýasatçylary hem tanqytlady. "Kim Slutskiýni goraýan bolsa, olar ilhenç adamlardyr" diýip Navalny özüniň web saýtynda ýazgy galdyrdy. Şeýle-de ol Slutskiýni parhorlukda aýplap, muňa delil hukmundy. Diň bir aýlyň hasabyna ýaşaýan adamyň edinip bilmeje emlaklarını görküzdi. Xitoyning parlamentining yurtta prezidentlik möhlütini aradan ayirgan konstitutsion ütkitmeni qabul etmegine qarasilyar. Muning prezident Si Jinpingin hakimiyet başında ömürlük qalmagyna yol açsaqdygyna üns çekilyar. Ses berilisi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000'e kolay adam ses verir. Häzirki kanunçylyga görä sol bir adam 2 möhletden artyk prezident bolup bilmeýär. Hitaýda prezidentlik möhleti 5 ýyldyr. Ýurdun öz içinde tanqidi sesler berk tem edilse-de, daşary ýurtlarda okuyan käbir Hitaý taliplary bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşyk bolan migrantlaryň täze tolkununyň dörümeginden howa tirediýärler. Serb habar seristilerinin maglumatına göre, hepdede 2 uçuşu amala asıracak Tehran Belgrad uğru boyunca katınacak uçurların ähli biletleri Tomsun ayağına çelini satılıp kutorupdır. Bu uğru boyunca esasen Evropada yaşayan İranlıların katınacaktığı aydiller. Emma Serbiyanın bozgunları goldo veris topori İran'dan Evropa bir kanun migrantların gelip bilecektiğine huvatirlanma bildirdi. Owganystanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjümünde 10 norça adam öldürildi. Welaýat geňesiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Bala Buluk etrawyna eden hüjümünde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golay jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topar Yerewanyň azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Ser Sarkisiýanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çağırdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki yurt başçysyny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisiany ýurdun nowatak prezidenti hukmunda taýlapdy.